Hoxe a actualidade de Galicia e de Lugo vai centrar os próximos minutos de radio aquí na Cadena COPE. Está con nos a deputada provincial do Bloque Nacionalista Galego, Iria Castro. Que tal? Saúdos e benvida.
Bo día, Carmen.
Como seguramente a nosa audiencia xa sabe, este domingo 6 de abril a plataforma SOS Sanidade Pública convocou en Santiago de Compostela unha manifestación a nivel de toda Galicia para reclamar máis atención primaria, máis atención hospitalaria e máis sanidade pública. O BNG apoia esta movilización e anima a cidadanía a participar. Por que creen, Iria, que se fai tan necesario neste momento sair ás rúas?
Ben, Carmen, pois creemos que é máis necesario que nunca, cando estamos vendo todos os días que na nosa propia provincia, ademais de nas outras tres provincias de Galiza, temos problemas a diario con sanidade pública, especialmente con atención primaria. Nestes momentos, en toda Galiza hai máis de 11.000 nenos sen pediatra asignado. Na nosa provincia, mesmamente, máis da metade da provincia teñen problemas para ir ao pediatra. No meu concello, en Castro Verde, por exemplo, só se pode coller cita ata o día 21 de abril e a partir de aí, en maio, xa non dan citas. Creemos que é algo que toda a sociedade está vendo, que é necesario que haxa un cambio profundo nas políticas do PP na Xunta de Galiza. Teñen que apostar pola atención primaria, por máis atención hospitalaria e por máis sanidade pública, que é o que pide o manifesto desta manifestación do vindeiro día 6 de SOS Sanidade Pública. Creo que son cousas pois de sentido común. A rede de servizos públicos que temos é fundamental e é básica e o que nos iguala a todos cando nos falla a saúde, así que é básico cuidala.
Precisamente a sanidade vai ser o asunto, polo que a líder do BNG, Ana Pontón, vai preguntar na sesión de control ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. En riba da mesa, cuestións tan importantes como as listas de espera. Por que non deixan de incrementarse as listas de espera aquí en Galicia? Ou, por exemplo, o tempo de espera, que tal como denunciaba o Bloque Nacionalista Galego, é maior que o que había antes da pandemia. Un dato, dende logo, moi significativo, non?
Sí, a ver, cando foi no momento da pandemia, todo o mundo decíamos que a pandemia foi unha especie de proba, sí, para a nosa sanidade pública. Naquel momento pasámola, pero é certo que os servizos públicos quedaron moi deteriorados. E as listas de espera, como ti ben dicías, é un síntoma do que está pasando ca sanidade pública. Porque, ademais, non sei se eres consciente de que hai dous tipos de listas de espera. Aquela na que estás, se aceptas que a túa intervención quirúrxica poida ir a un hospital privado, a unha, sí, clínica privada, con eses concertos que fai a Xunta, e outra, que é unha especie de limbo, a que vas cando non queres ir a privada. E eso é algo que non se conta, e é unha lista de espera un pouco, digamos, oculta, que non se está contando e que tamén forma parte disso. Hai xente que, desde que dixo que non, leva esperando moitísimo tempo para unha intervención, e aí está. Siguen agardando por esta intervención máis do que agardarían se quixeran ir a unha clínica privada.
Cales serán as medidas urxentes que vai a demandar o BNG?
Bueno, pois eu creo que unha das medidas máis importantes sería, por exemplo, aumentar o orzamento da sanidade pública do 14% no que estamos ahora mesmo, do 25%, que é o que pide a OMS. Do ano 2024 ao ano 2025 subiu un 0,93% o orzamento de sanidade na Xunta. Cando a inflación subiu un 8%, os orzamentos do PP da Xunta para a Sanidade só subiu un 0,93%. Ana Pontón tamén falaba outro día de que sería necesario contratar ata 100 profesionais de psicología e psiquiatría para atender a saúde mental. Durante as pasadas eleccións galegas tamén falábamos dun plan de choque para a atención primaria de 200 millóns de euros. Son este tipo de medidas as que pedimos dende o BNG que o PP na Xunta de Galiza tome en consideración e se poña mans á obra.
Falamos de sanidade, lembrar esa manifestación en Compostela o vindeiro domingo día 6, e falamos tamén de infraestructuras, en concreto da situación de varias vías de carácter estatal, como son as estradas Nacional 640 e a Nacional 540. O BNG ven de iniciar unha campaña para denunciar o estado da Nacional 540 coa instalación de dúas vallas pedindo o arranxo inmediato da vía. E, por outra banda, o Congreso ven de aprobar a iniciativa presentada e defendida polo BNG Benega para que o Goberno do Estado acometa un plan integral de mellora e rehabilitación na Nacional 640. Neste caso, acadaron o compromiso para levar a cabo actuacións urxentes para corregir as graves deficiencias desta vía estratégica. Non, contenos.
Sí, estamos falando tanto da Nacional 640, que é unha arteria fundamental de comunicación Lugo-Pontevedra, como a Nacional 540, que é tamén fundamental para a comunicación con Ourense, sobre todo para o sur da provincia. Como ti ben dicías, acabase de aprobar no Congreso este Plan Integral de Mellora e Rehabilitación da Nacional 640, que pide, entre outras cousas, que se adapte a vía urbana nos núcleos de Meira, Ponte Novo, Monterroso, con reducción de velocidade, calmado de tráfico, a creación dun carril de lentos na subida de Marco de Alvar, na Pastoriza, etc. Estamos moi contentas por ter logrado iso no Congreso, pero a Nacional 540 precisa unha intervención urxente. O Goberno do Estado comprometeuse a que se levaría a cabo en 2027, pero onte fomos a chantada varios membros do BNG da comarca do sur, de concellos afectados, como Chantada, Monforte, Taboada, e nos que fomos dende Lugo direiche que esa nacional non está para ir ás velocidades que nos permiten.
Sí.
Está en moi moi mal estado, a promesa do Goberno do Estado para 2027 é insuficiente, e entre varias iniciativas que fixemos, a primeira foi a de colocar dúas vallas informativas. A primeira está na salida de Lugo e a segunda está enchantada na saída cara a Monforte. Entre outras iniciativas que faremos, non vamos a deixar de demandar que o Goberno cumpla coas súas promesas, cumpla coas seus deberes, e mellore o firme da Nacional 540 tamén, como se comprometeu a facer ca Nacional 640.
Iria Castro, deputada provincial do Bloque Nacionalista Galego, grazas por estar con nos hoxe aquí no programa e trasladarnos estes temas de actualidade. Moi amable.
Moitas grazas, Carme. Bo día.